Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, mavzumiz boshida sizga savol bersam mumkinmi? Siz Isoni kim deb bilasiz? Birovlar u ulug' murabbiy edi desa, boshqalar esa u payg'ambar, faylasuf, u g'arbning xudosi deyishadi. Yana ba'zi birovlar bizlarga o'rnak bo'lgan va biz uning izidan yurishimiz lozim bo'lgan yaxshi odam deydi. To'g'ri, Iso murabbiylik va payg'ambarlik qilgan. Lekin u bularning hammasidan ham ulug' edi. U faylasufdan ham biz uchun o'rnak bo'lgan yaxshi odamdan ham ulug' edi. Iso g'arbdan emas. Biz uni g'arbning xudosi deb chaqira olmaymiz. Iso deyarli 2000 yil ilgari yaqin sharqda tug'ilgan. U yer yuzida shuhrat qozonish uchun xizmat qilmadi, lekin uning hayot tarzi butun dunyoga ta'sir qildi. U o'ziga qandaydir yodgorliklar qurmadi. U armiyaga boshchilik qilmadi. U hech qachon o'zining uyidan uzoqqa sayohatga chiqmagan. Uning yerda yashaganiga ko'p vaqt o'tgan bo'lsa ham, ajoyib haqiqatki, bugungi kundagi odamlarda u bilan shaxsan tanishish istagi bor. Ular bunday deydi: "U bizning hayotimizni o'zgartirdi. Unga xizmat qilish uchun qurbon bo'lishga ham tayyormiz. U o'zi kim? Isoning kimligini o'rgana turib, biz muqaddas kitobdan uning hayoti va ta'limotining haqiqatligini qidirib topa olishimiz mumkin bo'lgan yozuvlar tomon yo'l olamiz." Muqaddas kitob 40 ta odamning ishtirokida yozilgan bo'lib, 66 ta kitobdan iborat. Muqaddas kitobning mualliflari har xil kasb egalari. Ular o'qimishli olimlar, shifokorlar va boshqalar edi. Ular har xil davrlarda 1600 yillar davomida yashaganlar. Ular bu narsalarga rioya qilgan iymonli odamlar bo'lgan. Xudo ularni maktublarni yozishda xato yoki o'zgarishlar ketishdan saqlab turgan. Sababi bu maktublar voqealar yillar davomida o'zgarmasdan kelajakdagi odamzod avlodiga yetkazilishi kerak edi. Ko'p yillar ilgari Xudo yozganlarning hammasini bir kitobga joylashtirib, muqaddas kitob deb atashga ilhom bergan. Hech bir payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar. Sizga bitta oyatning boshlanishini o'qishingizga to'g'ri keldi, deylik. Masalan, 2-chi Butrus kitobining 1-chi bobi 21-chi oyatini qanday topishingiz mumkin? Muqaddas kitobingizda tushuntirilgan. Muqaddas kitob matni boblar va oyatlarga bo'lingan. U yerda kitobning nomi va bob raqami berilgan. Muqaddas kitobning har bir ma'lumoti haqiqatdir va bu haqiqiy tarixdir. U ilmiy jihatdan ham haqqoniydir. Xalqlarning va shaxslarning yuzlab payg'omlarining amalga oshayotganligi Xudo kalomining haqiqatligidan dalolat beradi. Iso haqidagi bizga ochilgan ma'lumotga biz to'liq ishona olamiz. Azizlar, shu yerda bizning mavzumiz o'z payoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.